în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O să am o introducere un piculeț mai lungă și probabil o predică scurtă. Se vede. Cei care s-au apropiat de Sfânta Scriptură au putut să descopere în decursul timpului fel și fel de lucruri pe care, când unii, când alții, le-au pus la temelia unei școli duhovnicești. Cunosc un teolog care a observat repetiția care apare în Evanghelia după Sfântul Ioan, o repetiție cu sens, bineînțeles, și anume construită pe formula Eu sunt. Dumnezeu se exprimă așa, Eu sunt. Și observând lucrul acesta, bineînțeles că a putut remarca și trimiterea către Vechiul Testament, când prima dată Dumnezeu îi spune lui Moise, Eu sunt cel ce sunt, sau Eu sunt cel ce este, sau Eu sunt, Eu suntul, cum s-ar putea traduce formula ebraică. Și în sfârșit s-a văzut că, pe lângă multe alte lucruri așa apropiate de această formulă, nu-s decât 7 formule în Sfânta Evanghelie după Ioan, într-o anumită gradație, în care Mântuitorul spune despre el că el e ceva anume. 7 numiri. Și sigur că noi, la timpul cuvenit, în 1994, am luat această cunoaștere, această știință, această acumulare de cunoaștere, să zicem, de acolo și de acolo, și am folosit-o pentru a pune un mesaj anume pe Troița, care era menită să binecuvinteze intrarea și ieșirea din orașul nostru. N-a durat asta foarte mult, acum cruce o avem în curte. Dar acele scrisuri sunt și acum acolo pe cruce. În Sfintele Evanghelii, deci am făcut o trimitere, că poate ați uitat, și faceți ce vreți cu această trimitere. În Sfintele Evanghelii, sunt de asemenea niște repetiții care ne așteaptă pe noi, că pe alții nu știu așteptându-i dacă au reușit să facă ceva. N-am știință dacă cineva a construit ceva temeinic pe această repetiție, și anume, asemăna se va împărăția cerurilor cu, sau împărăția cerurilor se aseamănă cu. Și urmează o parabolă, urmează o istorisire. Deci aceasta nu este o situație singulară, ci este un buchet, ca și eu sunturile. E un buchet care așteaptă să fie sesizat ca atare, puse florile lui una lângă cealaltă, constituit ca buchet și privit ca atare. Și privit, contemplat, ca prilej de bucurie în formula aceasta de buchet. E ceva ce ne așteaptă să facem. Ar fi extraordinar să putem gândi pentru ziua de mâine, să cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne zile ca să putem să contemplăm, să avem vreme, să putem să alegem din Sfintele Evanghelii toate aceste parabole, să le punem la un loc și să avem o temă de meditație, de cunoaștere, de înțelegere a lucrurilor religiei, credinței, plecând de la această strădanie a Domnului, de a apropia de înțelegerea noastră ce înseamnă împărăția cerurilor. Că noi, dacă stai și te gândești, fiecare își imaginează fel și fel de lucruri, nu? Despre împărăția cerurilor. Unul spun că e viața după moarte, alții spun fel și fel, nu? Deci, împărăția cerurilor e o taină. Împărăția cerurilor fiind o taină, ea nu se poate apropia de înțelegerea noastră decât mijlocit. că ea e din acea categorie de taine care sunt destinate să rămână taine, pentru că depășesc de departe și în proporție extraordinar de mari, depășesc puterea noastră de a cuprinde și de a epuiza, cum se spune pretențios, de a înțelege exhaustiv, adică epuizând toate sensurile care ar fi acolo. Nu putem! Și atunci rămâne taină și deci e destinată să aibă cu noi o relație parabolică, o relație de simbol, o relație prin simbol, prin mijlocire. Mai lungesc puțin introducerea, oricum despre Sfânta Evanghelie de astăzi vorbim. Sfântul Ioan Botezătorul, în Sfintele Evangheliei, nu este o apariție ușor de preluat, ca orice lucru din Sfintele Evangheliei, ca orice realitate de acolo, nu e ușor de preluat. Pentru că între Sfântul Ioan Botezătorul, cel care botează și îl arată pe Domnul Hristos după botez ucenicilor, și Sfântul Ioan Botezătorul, cel din temniță, e o diferență acolo. Între acești Ioan Botezător, e o diferență care poate-ți minti dacă nu ești foarte atent. Poate-ți minti, trebuie să ai explicații ca să nu iei razna. Pentru că cunoscătorul și văzătorul de Dumnezeu, știți asta, am spus-o, dar e important să o mai apăsăm, când era în temniță, nu ne dă Evanghelia explicații de ce și cum, trimite pe ucenicii săi la Mântuitorul să-l întrebe, tu ești cu adevărat sau trebuie să așteptăm pe altcineva? Cum vă sună dumneavoastră treburile acestea? Vă sună zmintitor, bineînțeles. Dar nu-ți sună zmintitor dacă îți dai seama că atât cât a fost de mare Sfântul Ioan Botezătorul, el a avut o sensibilitate într-o anumită direcție. Și din taina lui Dumnezeu, el a avut acces la o felie, la o felie mare, mare, puternică, extraordinară, nu? Dar la o felie, că omul, oricât ar fi de sfânt, nu poate avea acces la Dumnezeu în totalitatea lui. Atunci omul devine în locul lui Dumnezeu și Dumnezeu devine mic, nu? Și Sfântul Ioan Botezătorul l-a văzut pe Mesia, dar l-a înțeles vechi testamentar. Că nu putea altfel. Cum putea să-l înțeleagă altfel? Că nici noi nu-l putem înțelege altfel și noi avem 2000 de ani de acumulare creștină. Sfântul Ioan Botezătorul, bineînțeles că îl putea vedea pe Mântuitorul Hristos din perspectiva istoriei Vechiului Testament, care era în spatele lui, că el era vârful, vârful unei istorii, cum e și Maica Domnului de la punct de vedere. Deci cum l-a văzut pe Mântuitorul Hristos? Știți asta. L-a văzut ca judecător, că de-aia avem acolo pe Sfântul Ioan Botezătorul, mijlocitor, pentru postura în care Domnul Hristos e judecător. Că Sfântul Ioan Botezătorul așa a văzut pe Dumnezeu, așa l-a văzut, judecător. Deci împărăția cerurilor e sau nu e judecată? E judecată! Sfântul Ioan Botezătorul avea dreptate. Dar nu dreptate totală, pentru că judecata nu era de natura Vechiului Testament, un fel de sabie care în momentul în care ai greșit a căzut și ți-a tăiat gâtul. Altfel de judecată. Și Mântuitorul Hristos nu îi răspunde Sfântul Ioan Botezător, i-a răspuns altfel la momentul respectiv, ne-am comentat, mă rog, nu venim acolo. Sfântul Ioan Botezătorul ne răspunde nouă, care ar putea să avem față de Dumnezeu simplificarea aceasta de a-L privi doar ca pe un judecător. Și atunci se instalează în noi frica, mă rog, bună este și frica, vă spun eu, e bună, e foarte bună. Că fără frica de Dumnezeu și fără frica de pedeapsă, fără frica de judecată, o luăm razna. O luăm razna. Cum o ia razna oricine care n-are graniți? Frica de Dumnezeu și perspectiva judecății înseamnă hotar dreapta, hotar stânga, înseamnă că tu ai o marjă de mișcare care te obligă la disciplină, că îți dai seama că nu se poate în dreapta, nu se poate în stânga, că viața e limitată, că nu poți trăi foarte mult, că bolile te cenzurează extraordinar și așa mai departe. și așa mai departe. Deci, noțiunea de judecată sau perspectiva judecății e o dimensiune a lui Dumnezeu. Împărăția cerurilor este o judecată. Și ar fi interesant când vom avea buchetul ăsta, dacă îl vom avea vreodată, în stăpânirea noastră, să-l putem contempla în întregul lui, să vedem porția aceasta, floarea aceasta care înseamnă perspectiva judecății, Dumnezeu judecător, Mântuitorul Hristos judecător. Și cum să nuanțează această condiție a lui de judecător în buchetul rotund și întreg în care împărăția cerurilor înseamnă și alte și alte și alte lucruri, potrivit formulei că se va asemăna împărăția cerurilor cu tare lucru, cu tare lucru și așa mai departe. Deja în Sfânta Evanghelie de astăzi, în care apare perspectiva, imaginea că împărăția cerurilor este o judecată la care stăpânul ne cheamă pe toți. Vedeți cum se nuanțează? Nu e o judecată absolută, nu e o judecată nemiloasă, nu e o judecată de computer, bată-l Dumnezeu să-l bată de computer. Nu e o judecată de mașină. Cel mai revoltător lucru în lumea de astăzi și în civilizația de astăzi este să te duci la ghișeu și acolo să te rezolve pe logica computerului. Extraordinară modernizarea României. Ne-am bucurat cu toții, dar de experiența aceasta nu ne-am bucurat niciodată și niciunul dintre noi, că în momentul în care ai nevoie de ceva, te verifică după logica computerului. Nu are personajul din fața ta niciun fel de milă, niciun fel de considerație, nimic absolut. Nu ești om. El are o mașină și mașina respectivă este ghilotină, te-a tăiat. Te duci în gară, în Câmpina, să-ți iei un bilet până la Predeal, să zicem, sau până unde vrei tu să-ți iei. Și trenul are două vagoane. Că așa e tembelismul de astăzi. Ca să ne batem joc de tot ce am făcut și de tot ce se putea folosi. Nu? Două vagoane. Și biletul se dă prin computer. Computerul urmărește permanent ce bilete s-au dat de la București până aici. Și computerul a socotit că el e abac de ăsta, foarte perfecționat, nu? Și a socotit toate biletele vândute. Și atunci omul de la ghișeu zice, nu vă pot da bilet. Păi cum, bă, nu pot să-mi dau bilet, că e un sfert de oră înainte de tren. Și tren personal, de ăsta cel mai jos. Nu se poate, că nu mă lasă să dau bilet. Nu mă lasă! Asta înseamnă logică de computer. Realități trăite. Judecata lui Dumnezeu nu e de tipul acesta. Asta e lecție extraordinară azi. Omul era dator o imensitate. Dar el se roagă judecătorului. Dumneavoastră ați conceput ca în judecă și în dăstea să te duci vinovatul? Zici, bă, ești vinovat. Domnule judecător, iartă-mă, domnule. Iartă-mă și pe mine, că nu funcționează așa treburile. La Dumnezeu funcționează. Uite, ăsta se roagă și este iertat. Dar va veni pedeapsa asupra lui pentru că el nu e în stare să procedeze și să imite pe judecător și să ierte și el mărunțișurile colegilor lui, colegului său. Nu e în stare să ierte. Și atunci vine pedeapsa cu asupra de măsură și îl bagă la temniță ca să plătească tot. Îi se înviorează, îi se învie, așa zicând, toată pedeapsa de care fusese iertat. Nu insist. Sfânta Evanghelie e foarte puternică. Ce vreau eu să spun este să vă uitați bine și să vedeți că judecata nu este individuală cum ne gândim noi. Felul acesta, judecata împărăției cerurilor. În fața împărăției cerurilor, ca judecător, noi stăm împreună. Asta e extraordinar. Să ne dăm seama că stăm împreună. Că și ăsta s-a prezentat acolo, de el avea în spate soția, copiii, pedeapsa să rostește pentru el și toată familia lui. Pe urmă, toată logica parabolei și înțelesul ei final are în vedere că lucrurile sunt mult mai largi, nici măcar numai el cu soția și cu copiii lui, ci este și cu colegii lui și cu toată relația dintre ei, unii cu alții. Apar cei care s-au supărat, cum mă, tu ești colegul nostru și nu ești milos față de ăsta, ți s-a iertat o avere colosală și tu nu ești în stare să lași de la tine să treacă trei bani. Deci vedem că foarte, foarte mișcător așa și e de văzut și de adâncit că noi în fața acestui judecător, Domnul Hristos pe tron sau tronul judecății de acolo din pridvor, noi ne vom prezenta ca oameni, cum vă spunem mereu, băgați de seamă că noi suntem ființe de relație. Și datorită acest lucru, noi antrenăm cu noi, noi suntem ciorchini, nu suntem câte unul, nu suntem celule izolate, suntem organisme. Într-un organism, celulele toate sunt împreună, într-o interdependență extraordinară. Noi ne prezentăm ciorchine, dragii mei, ciorchine, cum este stupul de albine. Așa ne prezentăm noi în fața judecății, pentru că vinile noastre, motivele pentru care suntem puși pe cântar, nu pot fi definite înăuntru pielii noastre, a creierului nostru, a sufletului nostru individual, ci cu toate lucrurile în care noi respirăm social, respirăm sufletește, respirăm de jur împrejurul nostru. Dacă iar v-aș certa la strană, să vă fie rușine. Avem o oarecare bănuială, părintele și cu mine, că iar v-aș certa la strană. Dacă v-aș certa din nou la strană, să vă fie rușine și învățați odată regula, pentru că lecția aceasta de a ne îngădui unii pe alții este de mare actualitate. Patriarhul ne-a cerut astăzi să ne rugăm pentru poporul român. Să ne rugăm pentru poporul român. Băgați de seamă că în momentul în care te duci în fața lui Dumnezeu să te rogi, nu e așa ca și când eu sunt un fel de sfânt și eu mă rog că, cum am zice, noi mergem la biserică, noi nu înjurăm înjurăturile din piață, noi nu facem nu știu ce, noi suntem aici, cumva, mai bunicei un piculeț, mai cu tare, mai cu tare. Și atunci noi avem un credin, noi preoții noastre credincioșii și împreună cu Patriarhul, noi ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, cu tare. Măi, când te duci în fața lui Dumnezeu, când te prezinți să ceri ceva, bagă de seamă că tu te duci cum ești. Și tu nu te duci numai așa că eu mă rog pentru cutare și rugăciunea mea se pune neapărat acolo și atunci îi se dă și el la un bănuț în buzunar. Eu când mă duc cu poporul român în fața lui Dumnezeu, mă duc cu mine și cu toți colegii mei de generație și cu moșii și strămoșii și cu viitorul nostru, nu? Ne ducem în fața lui Dumnezeu și riscăm, bineînțeles, ca privirea lui Dumnezeu să exercite deasupra noastră ce să exercite, mă, oameni buni. Ce scrie în Sfânta Evanghelie, nu vedeți? Judecata! Ne pune pe cântar împreună! Nu ne pune pe câte unul, ca să zică voi sunteți grozavi și dăm și lui ăla care nu are. Ne pune cu toți, pe toți, ne ia, ne cercetează, ne vede. Deci ne rugăm lui Dumnezeu pentru poporul român astăzi, dar să fim conștienți că în toate bisericile în care se zice ceva cât de cât în direcția poporului român atât de dezbinat astăzi, nu? E ca să ne ducem în fața Domnului și să ne lăsăm cântăriți, să ne lăsăm apreciați. Și atunci și lucrurile, dacă eu nu m-aș împăca cu părintele Grigore în altar, lucrurile acestea s-ar vedea la această analiză. Că dezbinarea poporului român începe de acolo unde eu nu m-aș înțelege cu părintele altar sau în care dumneavoastră la stradă nu vă înțelegeți unii cu alții, că sunteți grozavi unii față de alții. Sau dumneavoastră în biserică aveți fel și fel de stratificări și de deșteptăciuni. De aici începe. Să nu vă imaginați că începe direct de la politică și de la lucrurile acelea. Începe de aici. Că cu Dumnezeu nu se glumește. Nu-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu vin așa, dar știi, e vorba doar de pe felia asta să ne cercetezi. Nu! În fața lui Dumnezeu te duci ca ființă, ca ființă de relație, ca ființă comunitară și așa mai departe și așa mai departe. Mi-a trimis doamna Anișoara un text, cum funcționează acum lucrurile, extraordinar, da, foarte interesant, deosebit. Nu se poate fără Dumnezeu. Deci ne ducem la Dumnezeu, Doamne, suntem dezbinați, ajută-ne să ne... Băi, vă ajut dacă mă primiți în mijlocul vostru. Că nu poate fi unitate fără ca Dumnezeu să fie între noi. Dumnezeu e acel cheag, e acel viitor, e acea motivație superioară care te ajută să-ți depășești toate diferențele, toate problemele pe care le ai. Am fost în piață. Eu nu sunt de acord cu stăpânirea actuală. Nu pot fi de acord. N-am cum să fiu de acord. Nu suport minciuna. M-am săturat de minciunile repetate. Mă ia de prost. Și pe mine și pe dumneavoastră, spunând aceleași minciuni și aceleași provocări și aceleași înscenări care s-au făcut de când au venit comuniștii în țară. Din anii 50, din anii 40, din Revoluție, din Paiața Universității. De totdeauna aceleași tertipuri, aceleași mascări, aceleași înscenări, ca să pară că justificat este să le tăiem la ăștia gâtul. M-am săturat de minciună. În fața lui Dumnezeu nu merge cu minciuna. Să nu-și imagineze cineva care construiește pe minciună că în momentul în care Biserica Ortodoxă duce poporul român în fața lui Dumnezeu, minciuna nu se vede. Religia nu este doar relația bună cu primarul. Înțelegeți românește. Când îndrăznești să pui problema religiei, nu se rezumă doar la faptul că tu dai bani și eu trebuie să fac operă de promovare pentru tine. Nu asta e religia. Religia înseamnă te duci în fața lui Dumnezeu și trebuie să riști, dacă ai curajul acesta, ca El să te cerceteze în toate amănuntele ființei tale, individuale și colective. E un examen! E un examen adevărat! Și pentru a putea fi lucrurile bune, noi trebuie să ne împrietenim cu Dumnezeu, trebuie să-L avem în mijlocul nostru. Că dihonia nu se arde decât de către... Dihonia-i dracu! Dihonia vine de la cel rău. N-are cum să dispară dacă ăsta nu-i dat afară și a dus Dumnezeu. Unde-i minciună, e vrăjmașul. Unde-i hoție, e vrăjmașul. Unde-i ticăloșie, e vrăjmașul. Deci dă la o parte lucrurile acestea, fă loc Domnului și atunci lucrurile vor fi bune. Închei pe o notă mai frumoasă. Eu n-am vorbit degeaba despre eu sunturi și n-am vorbit degeaba despre asemănatul sau împărăția cerurilor cu. Ca perspectivă, ca temă viitoare. Trebuie să ai o perspectivă. Trebuie să tinzi către ceva ca să te poți aduna unul cu altul. Nu se căsătoresc tineri astăzi. Nu se căsătoresc la biserică. Nu se căsătoresc la starea civilă. Pot avea relații reușite, cel puțin pe o felie de timp. Băiatul și fata. Ei spun, ne împăcăm, ne-am îndrăgostit unul de celălalt. Bă, minunat, foarte frumos. Cum explicați îndrăgosteala aceasta, relația asta dintre ei, fără ca să fie Dumnezeu acolo? Că abia de la cununie vine Dumnezeu și îi preia și le binecuvintează relația. E Dumnezeu și acolo, dar știți cum? Prin copilul care trebuie să se nască. Nu există îndrăgosteală între băiat și fată fără perspectiva copilului care trebuie să se nască și care el e nădejdea pe care își o pune Dumnezeu. Nu mai are cu tata și cu mama nimic de făcut, probabil deocamdată, dar șansa dintre cei doi este copilul care, cu materialul de pe linia lui tata și pe linia lui mama și cu sufletul pe care l-a gândit Dumnezeu pentru materialul ăsta, copilul ăla are ceva, are o chemare, are o șansă. El e ceva neepuizat, neconvertit, nesărăcit. E ceva ce încă e potențialitate, virtualitate, e ceva ce ține de viitor. Dumnezeu e acolo în perspectiva nașterii unui copil. Și dacă nici copilul nu se naște, n-au nicio șansă. E o nenorocire. Deci, nu există să speri crearea unei unități, unei armonii, fără o perspectivă în care să aibă legătură cu Dumnezeu, o perspectivă, un plan. Noi nu ne putem uni ca popor, noi nu putem avea o perspectivă de frumusețe, de unitate, de înțelegere. Dacă nu avem un țel comun, nu e un țel comun și nu e un țel comun d-ăsta care să nu devină realizabil până în 2022, când pensiile noastre vor fi așa, sau în 2040, când nu știu ce, în următoarele nu știu câte cincinare. Du-te-mă și lasă-mă în pace. Eu am nevoie de țeluri care să-mi hrănească sufletul. Că nu-s numai trup de carne. Trebuie să-mi hrănească sufletul. Poporul ăsta are un suflet. Avem în altar acolo pe Sfântul Arhanghel al poporului român. E și acolo. E un suflet al poporului care mijlocește legătura cu Mântuitorul Hristos, cu Dumnezeu. Trebuie să fie un ideal cu această perspectivă, un ideal în care să gândim o educație deosebită, o perspectivă, o înțelegere, o ceva. Trebuie să fie ceva de felul acesta. Nimeni nu-și pune problema. Toate privirile sunt îndreptate spre trecut și de la trecut nu vine nimic. Trecutul ne acuză. Trecutul nu poate uni. Trecutul a făcut atunci ce a făcut. Trecutul nu face decât să ne acuze. Viitorul trebuie să ne ofere ceva, o șansă deosebită. Deci, am vorbit la temă sau nu am vorbit la temă? Am vorbit și la tema Evangheliei, am vorbit și la tema Bisericii, chiar dacă nu sunteți vinovați și nu v-ați certa din nou, am vorbit la tema poporului român și la tema patriarhului de astăzi, am vorbit la tema fiecăruia dintre noi. Faceți ceva cu materialul ăsta. Amin.